Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, Азаттык уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Юн коогасындагы айрым жагдайлар боюнча айыпталган Азимжан Аскаровду өмүр бою эркинен ажыраткан сот өкүмү күчүндө калды.
Аскаровдун адам укугу эч кандай басымдык болбогонун, күнөөлөр болбогонун аныктап, адам укуктары боюнча комитет ой пикирлери жүйлөрү өз ордун тапкан жок деген тыянакка соттук элеге келет.
АКШда болсо жаңы мамлекеттик катчы боло турган Рекс Тиллерсон Сенат комитетинин жактыруусунан өттү. Кыргыз киносунун өнүгүшүнө заманбап технологиялар жардам берип жатабы?
Азыр көпчүлүгү ошол профессионалдык кинокамераларга фильмдерин түшүрүп, профессионалдык оюн жазуучу студияларда өнүктөрүн жасайт. Сети коррекция деп коебуз. Ушу мен билгенден Алматыда да жок да.
Алдыда Кыргызстандагы кино прокаттын абалы тууралуу кеп салабыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 24 январ, шейшемби. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Али Токтокуновтон угуп алалы. Али.
Рахмат. Чүй облустук соту укук коргоочу Азимжан Аскаровду күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча Базар Коргон райондук сотунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Судьялар бул иш боюнча күбөлөрдүн, жабырлануучулардын көрсөтмөлөрү ырасталып, Аскаровдун күнөөсү аныкталганын белгилешти. Өткөн жылы апрелде Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети ал мыйзамсыз камакта отурат деген негизде бошотууну Кыргызстандан талап кылган. Бул сунуштан кийин жогорку сот былтыр 12-июлда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап чыгып, өзүнүн жана Жалабат облустук сотунун өкүмүн жокко чыгарган, ишти кайра териштирүүнү Чүй облустук сотуна тапшырган болчу. Аскаров бүгүнкү күндө өкүмгө каршы ачкачылык жарыяларын билдирди. Ал эми укук коргоочу анын коомдук жактоочусу Төлөккан Исмаилова чечим саясий негизде бийликтин тапшырмасы менен кабыл алынды деп айтып жатат.
Чөнтөк сот, эгемендүү сот жок Кыргызстанда. Ошон үчүн ар кандай мотивтер менен күтүп, узактык эметип, анан аябай өкүнүчтүү, бул деген 80 улуттун өлкөсү, ошондо өкмөт аркылуу дискриминация ачык болуп калды. Сөзсүз түрдө укук коргоо инструменттерин мындан ары дагы колдонобуз жана азыр консультациялар болот,
деди Исмаилова. 66 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улутаралык кастыкты козуткан, Калайман башаламандык уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин соттолгон болчу. Чүйдөгү учак кырсыгын иликтеген мамлекеттер аралык комиссиянын төрагасы Леонид Каширский учкучтардын Бишкектеги аба ырайы жөнүндө маалымат алып, конууга макулдугун билдиришкени акыркы сүйлөшүүсү болгон деди. Каширский муну кырсыктаган учактын кара кутусунан алынган алгачкы үн маалыматтарына таянып айтууда. Ал ошондой эле кырсык болгон учурда Манас аэропортундагы тумандан улам 400 метрге чейинки аралыкты көрүүгө мүмкүнчүлүк болгонун, кулаган Боинг автоматтык жол менен конууга аракет кылганын айтты. Комиссия мүчөлөрү учак камсыздандырылганын билдирип, кырсыктан улам каза болгон жарандарга кенемте төлөнүшү керектигин кошумчалашты. 16 январда Боинг учагы Манас аба майданынын жанындагы дача айылына кулап, 39 адам көз жумган. Тынч океан чөлкөмүндөгү Австралия баштаган өлкөлөр эми Транс Тынч океан соода келишимине АКШнын ордуна Кытайды тартууну көздөдү. Кошмо Штаттардын жаңы президенти Дональд Трамп 23 декабрда аталган келишимден чыгуу боюнча жарлыкка кол койгон. АКШны жоготуу чоң жоготуу деген Австралиянын өкмөт башчысы Малкольм Тернбул эми уюмга Кытайды кошсо болорун билдирди.
Бизде Австралия менен Кытайдын ортосунда эркин соода боюнча келишим бар. Албетте, Кытайда Транс Тынч океан соода келишимине кошулууга потенциал бар,
деди Австралия премьери. 12 өлкө кирген соода келишимине жетишүүгө 7 жыл короген. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама долбоорду кызуу кубаттап, Кытай үстөмдүк кылып бараткан аймактагы экономикалык лидерликти бекемдөөнү көздөгөн болчу. Трамп башынан эле андан чыгарын билдирип келген. Бул соода келишимдеги товар жүгүртүү АКШны кошкондо дүйнөлүк сооданын 40% түзөт деп эсептелген. Британиянын жогорку соту Евробиримдиктен чыгуу жараянын баштоодон мурда өкмөт парламенттин макулдугун алышы керек деген бүтүм чыгарды. 24 январ дагы чечим премьер-министр Тереза Мейдин чыгуу боюнча сүйлөшүүлөр марттын аягында башталат деген планын кечеңдетиши ыктымалдыгы айтылууда. Ага карабастан Мейдин өкүлү Брекситтин графигинде өзгөрүү болбосун, жакын арада өкмөттүн бул боюнча планы жарыяланаарын билдирди. Соттун чечиминде ошондой эле өкмөт Брексит боюнча Шотландия, Уэльс жана түндүк Ирландия менен кеңешпедиле койсо болоору кантылган. Европа Биримдиктерин чыгуу процесси Лиссабон келишининин 50-үнчү статьясына ылайык 2 жыл бою жүрмөкчү. Өткөн жылы жайында өткөн референдумда британиялыктар 28 өлкө мүчө болгон Европа Биримдиктен чыгууну жакташкан. Талибан кыймылы АКШнын президенти Дональд Трампты аскерлерин Ооганстандан чыгарып кетүүгө чакырды. Кыймыл америкалык аскерлер турган акыркы 15 жылда өлкөдө бузуп талкалоо менен өлүмдөн башка натыйжа болгон жок деп билдирүүдө. Трамп мурда кийин Ооганстан боюнча турумун билдирген эмес, бирок бул өлкөдө америкалык аскерлердин болушун кубаттайт. Жада калса, Ооганстан боюнча тажрыйбалуу 2 генералды коопсуздук боюнча жетекчи кызматтарга дайындады. Талибан мурда да бир нече жолу америкалык аскерлердин Оогонстандан чыгарылышын талап кылган жана чет өлкөлүк аскерий күчтөр кетмейин расмий Кабул менен тынч сүйлөшүүлөргө барбасын билдирип келет. НАТО Аль-Каида террордук уюмун жок кылуу үчүн 2001 жылы Ооганстанга кирген уштапта аталган коалициянын курамында Ооган жериндеги америкалык аскерлердин саны 8400 кыскарды. Эл аралык спорттук арбитраж соту Беларусь спортчу жигиттердин каноэ жана байдарка командасынын Рио-де-Жанейродогу Олимп оюндарынан четтетилиши чекилик болгон деп бүтүм чыгарды кылат. 23 январдагы чечиминде сот өткөн жылдын июлунда эл аралык каноэ федерациясынын Беларустарды 1 жыл бою оюнга катышпасын деген чектөөсүн дагы четке какты. Антидопингдик эрежелер бир нече жолу бузулушу ыктымал деген шекке ишенүүгө жетиштүү далилдер болгон эмес, деди сот. Өткөн жылдын апрелинде Беларусь командасынын 17 мүчөсүнүн 5-өөнүн канынан тыюу салынган мелдоний табылганы кабарланган. Беларустар болсо 2012 жылкы Лондон олимпиадасында каноэден 2 күмүш медаль уткан экен.
Деги эле бул чечим Беларусь спортчуларын капа кылган эле. Рахмат, Дали Токтокунов тааныштырган жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда бар экенин эскерте. Эми синоптиктердин шашылыш билдирүүсү. Кыргыз гидромет билдиргендей, 2 күндөн бери жаап жаткан карга байланыштуу Кыргызстандын Тоолу райондорунда Бишкек Ош, Мырзаке Карагулжа Алайку, Алабука Канышкая сыяктуу тоолу автожолдордо кар көчкү түшүүсү мүмкүн жана кар күрткүсү чогулат. Жолдор тайгак болуп муздонуп өткөн, унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. 25 январда түнкүсүн Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым райондорунда кар жайт, абанын табы чүй, талас өрөөндөрүндө түнкүсүн -6-13 градустун тегерегинде күндүз -3+2 градус болот. Ош Баткен Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3-8, күндүз -3+2, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -6-11 градуска чейин суук, күндүз -2+3, Нарын облусунда түнкүсүн 18-23 градуска чейин нөлдөн төмөн, күндүз -6-11, Бишкекте болсо түнкүсүн -7-9, күндүз -1+1 градус болот. Алдыда айтылгандай, Чүй облустук соту 24 январда укук коргоочу Азимжан Аскаровду күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан Базар Коргон райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Судьялар күбөлөрдүн, жабырлануучулардын буга чейинки көрсөтмөлөрү ырасталып, Аскаровдун күнөөсү аныкталды деген жүйө келтиришти. Аскаров сот өкүмүнө каршылык иретинде мөнөсүз ачкачылык жарыялады. Анын бейкүнөө экенин айтышкан укук коргоочулар өкүмдү мыйзамсыз деп сыпаттап, эми жогорку сотко апелляциялык арыз жолдой турган болууда. Жараянга кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова катышып келген.
Аскаровдун адам укугу эч кандай басымдык болбогонун жана бузулбаганын, ошондой эле кыйноолор болбогонун аныктап, адам укуктары боюнча комитет ой пикирлери жүйлөрү өз ордун тапкан жок деген тыянакка сот келеге келет.
Сот Аскаров 2010-жылдагы Базар Коргондо улут аралык жаңжалды козутууга катышкан. Бишкек Ош каттамынын 550-чакырымында жол тосуу мыйзамсыз болгон. Ал жерде топтолгон эл куралсыз милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, 10 чактысы жеңил, ал эми Мыктыбек Сулайманов оор жараат алып, жаалданган адамдар кылмышын жаап жашыруу максатында анын сөөгүн өрттөп жиберген деп тапты. Аскаров күнөөнү кыйноо менен аргасыз моюнга алган, тергөө калыс болгон эмес деген укук коргоочулардын билдирүүлөрү аныкталган жок деген тыянакка келди. Соттун чечимине таянсак, Аскаров жолдогу кандуу окуяга катышкан эмес, жаңжал учурунда үйүндө болгон деген маалымат чындыкка дал келбейт. Анткени мындай көрсөтмөнү анын туугандары бергендиктен ишенүүгө болбойт. Укук коргоочу менен сүйлөшкөн 3 психиатрда ал калпка жакын деген маалымат бергени айтылып, Аскаров укугун бузулуп жатат деп эл аралык коомчулукту адаштырып жатканы белгиленген. Өкүм угузуу дээрлик 2 саатка созулду. Анын жарымын соттук коллегия төрагасы Кыдык Жунушбаев, калганын судья Нурбек Исаев окуп, Аскаровдун үй мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою абакка кескен Базар Коргон райондук сотунун өкүмү өзгөрүүсүз калды.
Бүрөтоло Аскаров Азимжон өмүр бою эркиндигинен ажыратылсын, мүлк мамлекет пайдасына конфискацияланып, өкүм жарылаган учурдан тартып мыйзамдык күчүнө кирет.
Соттун өкүмүн уккандан кийин Азимжан Аскаров журналисттерге кайрылып мөөнөтсүз ачкачылык баштарын жарыялады. Буга чейинки жараяндарда адвокаттар Аскаровдун бейгүнөө абакта отурганын, айыпты кыйноо менен моюнга алганын айтышып, аны актоону жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин талабын аткарууну соттон өтүнүшкөн. Аскаров да өзүн абактан бошотууну суранган. Ишти караган судьялар болсо, териштирүү маалында Аскаров күнөөсүз деген арыздар расталбаганын, тескерисинче анын айыбы күбөлөрдүн, жабырлануучулардын көрсөтмөлөрү аркылуу далилденгенин белгилешти. Өз кезегинде укук коргоочулар жана Аскаровдун жактоочулары буга караманча каршы. Коомдук жактоочу Төлөйкан Исмаилова бүгүнкү өкүм соттордун эркин эместигин дагы бир ирет айгинеледи деди.
Чүйскөө областной коллегия көрсөттү, бул чөнтөк сот, эгемендүү сот жок Кыргызстанда. Ошон үчүн ар кандай мотивтер менен күтүп, узактык эметип, анан аябай өкүнүчтүү, бул деген 80 улуттун өлкөсү, ошондо өкмөт аркылуу дискриминация ачык болуп калды.
Ал эми демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын лидери Динара Ошурахунова сот өкүмүн саясий шоо катары мүнөздөдү.
Бизде деген бир үмүт жаралганда, анткени ошо келип кайрадан бир жаңы фактылар чыгып, кыйноолордун баары тең такталды, а бирок азыр баары тең өзгөртүүсүз деп айтканынан уже түшүнүктүү.
Динара Ошурахунова кошумчалагандай, укук коргоочулар эми жогорку сотко апелляциялык арыз менен кайрылышат. Анткени менен жогорку инстанция башка чечим чыгарат деген үмүт жок. Кыргызстандагы кыйноолорго каршы коалициясы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Сардар Багышбеков соттун Аскаровко кыйноо колдонулган эмес деген чечимин четке кагат. Анын айтымында кыйноо боюнча көз карандысыз эл аралык экспертиза жүргүзүлүп, запкы боюнча такталган материалдар адвокаттар аркылуу прокуратурага жана сотко тапшырылган. Ал фактылар көз жазымда калды, дейт Сардар Багышбеков.
Биз негизи бөлөк чечим күттү элек. Кыйноо фактылары боюнча иш ачылып, тергөө өткөзүш керек болчу. Биринчиден, экинчиден кээ бирлер свидетельский показания жагынан маалыматтарында толук такталган жок. Кээ бир берилген далилдерди соттук решениядан алыш керек болчу. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө эле таянып, буга чейинки дагы соттор ошол чечимди чыгарган, бүгүнкү дагы сот ошондой эле иш кылды.
Ошол эле маалда Калабада жабыркагандар Аскаров боюнча сот өкүмүн кубаттап жатышат. Маркум милиционер Мыктыбек Сулаймановдун бир тууган эжеси Гүлнара азаттыкка буларды билдирди.
Балдарымдын көз жашы төгүнүп атканда ушинтип туура чечим кабыл алганы абдан туура болду да.
Базар Коргон райондук соту 66 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаровду 2010 жылы июнь окуясында улут аралык кастыкты козуткан, калайман башаламандык уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин абакка кескен. Кийинчерээк Жалал Абад облустук соту өкүмдү күчүндө калтырган. Өткөн жылы апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров мыйзамсыз камакта отурат деген негизде бошотууну Кыргызстандан талап кылган эле. Бул сунуштан кийин жогорку сот былтыр 12 июлда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап чыгып, өзүнүн жана Жалал Абад облустук сотунун өкүмүн жокко чыгарган. Ишти Чүй облустук соту кайрадан териштирип чыкты. Нуржан Туктаназарова, Азаттык.
Теманы улантабыз. Азимжан Аскаровко чыгарылган сот чечимин эл аралык укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү да социалдык түйүндөр аркылуу сынга алып чыгышты. Биз адам укуктары боюнча Норвегиялык Хелсинки комитетинин Женевадагы улуу кеңешчиси Ивар Даллени кепке тартып, соттун соңку өкүмү тууралуу ой пикирин сурадык.
Well, the decision of the court was unfortunately not unexpected, but that doesn't make it any less.
Бул күтүлбөгөн чечим болгон жок, бирок мунун өзү көңүлдү чөгөрбөй койбойт. Менимче Аскаровдун ишинин кайра каралышынын бир жакшы жагы болду. Буга чейин көп кишиге белгисиз болуп келген эреже бузуулары анык болуп калды. Себеби биз күбөлөрдү уктук, билдирүүлөрдү окудук, кыйноо боюнча айыптоолорду көрдүк. Булардын баары көз жазымда калды. Сот бул иш боюнча ар кыл деңгээлдеги басымга туш болду деп ойлойм. Балким өкмөт укук коргоо уюмдарынын сындарынын алдында кандайдыр бир күчүн көрсөткүсү келди. Анын үстүнө Аскаровду актоо Кыргызстан калкынын кайсы бир катмарына жакмак эмес.
Very unpopular with certain segments of the population in Kyrgyzstan.
Last year, as you said,
өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Азимжан Аскаровду бошотууну талап кылган, андан көп өтпөй Кыргызстан укук коргоочунун ишин кайра карап баштаган. Мунун өзү деле кыргыз тараптын буунун чечимдерин сыйлоого жана ишти кайра иликтөөгө болгон дилгирлигин көрсөтпөй элеби?
Yes, I absolutely agree. I think it was a good day when we heard that following the decision of the UN Human Rights Committee that
Ооба, мен толугу менен кошулам. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечиминен кийин Аскаровдун иши жана аны өмүр бою соттогон жазанын кайра караларын уккан күн жагымдуу күн болгон эле. Биз фактылардын баарын кайрадан угуп чыктык. Иш менен тааныш адамдар Аскаровдун абакта калышы үчүн реалдуу негиз жок экенин билишет. Менимче сот балким өкмөттүн каалоосуна же бул чечим коомдо кандай кабыл алынарына көбүрөөк көңүл бурду. Көз карандысыз жана күчтүү соттор чечим кандай кабыл алынарына карабайт. Тилекке каршы Кыргызстан бул жолу сыноодон өтпөй калды.
Make decisions that even when they are unpopular. Unfortunately, I think Kyrgyzstan failed the test this time.
Аскаровдун жактоочулары доо арызы менен жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришти. Кыргызстан жакында кабыл алган баш мыйзамга ылайык адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин нормаларынын мурдагыдай түз таасири болбой, аларды ишке ашыруу мыйзам менен аныкталмакчы. Эми Аскаров өзүн коргоо үчүн кандай мыйзамдык аракеттерди көрүшү мүмкүн?
Well, one can only hope that the Supreme Court will take a different stance than the decision made by the Bishkek court today.
Биздин жогорку сот Бишкек шаардык сотунан башка чечим чыгарат деп үмүттөнгөндөн башка аргабыз жок. Бирок бул иш саясатташып кетти окшойт. Мындай жагдайда көз карандысыз, объективдүү баа берүү кыйын. Фактыларды көз жазымда калтырса эле алар жоголуп кетти дегенди билдирбейт. Мурда көргөндөй, буунун адам укуктары боюнча комитети өз билдирүүсүн жарыялаган. Алар бул маселени таштап коюшпайт. Буунун Женева кеңсесиндеги Кыргызстандын өкүлдөрү бул маселеге улам-улам туш боло беришет. Аларга бул чечимди рационалдуу түрдө коргоп чыгуу өтө кыйын болот. Адам укуктары комитетинен тышкары буунун кыйноолорго каршы комитети бар. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрү маал-маалы менен суроолорго жооп бере турган панель да бар. Андыктан Азимжан Аскаровдун маселеси тараптарды ынандыра турган сот чечими чыкпайынча көтөрүлө берет.
Until the court makes a decision that makes sense to those who follow it.
Хелсинки комитетинин улук кеңешчиси Ивар Дали азаттыктын суроолоруна жооп берди. Биз Аскаровго чыккан сот өкүмүнө алдыга карай көз чарай талкуубузда да токтолобуз. Азыр болсо соңку жаңылыктарды билип алыңыз. Чүйдөгү учак кырсыгын иликтеген мамлекеттер аралык комиссиянын төрагасы Леонид Кашырский учкучтардын Бишкектеги аба ырайы жөнүндө маалымат алып конууга макулдугун билдиришкени акыркы сүйлөшүүсү болгон деди. Тынч океан чөлкөмдөгү Австралия баштаган өлкөлөр эми Транс Тынч океан соода келишимине АКШнын ордуна Кытайды тартууну көздөдү. Британиянын жогорку соту Евро биримдиктен чыгуу жараянын баштоодон мурда өкмөт парламенттин макулдугун алышы керек деген бүтүм чыгарды. Ал тапта эл аралык спорттук арбитраж соту Беларусь спортчу жигиттердин каноэ жана байдарка командасынын Рио-де-Жанейродогу Олимп оюндарынан четтетилиши чекилик болгон деген бүтүм чыгарды. АКШда болсо жаңы президент Дональд Трамптын администрациясында мамлекеттик катчы кызматына көргөзүлгөн Рекс Тиллерсон Сенат комитетинин жактыруусунан өттү. Орусия менен мурдагы ишкердик байланыштары айрым суроолорду жараткан Тиллерсонду добуш берүү маалында республикачылар жапыр жакташса, демократтар каршы чыгышты. Бирок Сенаттын жалпы жыйынында колдоо табат деп күтүлүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Сенаттын тышкы байланыштар боюнча комитетинде 23 январдагы добуш берүүдө Exxon Mobil мунай компаниясынын мурдагы башчысы Рекс Тиллерсондун талапкерлигин комитеттин 11 мүчөсү колдоп, аны каршы чыгышты. Бул акыр аягында Тиллерсонду комитеттеги республикачыл сенаторлор тегиз колдоду, ал эми демократтар жапырт каршы чыкты дегендик. Тиллерсондун талапкерлиги сенатта алга чыгарылган учурда анын айрыкча Орусия жана анын бийлиги менен мурдагы байланыштарынан республикачыл сенаторлорундагы кемин үчөөсү шек санашып камтамачылыктарын айтышкан эле. Бирок комитеттеги добуш берүүдө Флорида штатынан сенатор былтыркы шайлоодогу президентке үмүткөрлөрдүн бири алгачкы угууда Тиллерсонго Путин аскерий кылмышкерби деген ыңгайсыз суроо узаткан Марк Рубио турумун өзгөрткөнү белгилүү болду.
Бул талапкерди кароодо мен Тиллерсонду колдоп добуш бердим. Сенаттын толук жыйынында да мына ушундай эле кадамга барам. Ал ийгилик табуусу үчүн жардам берүүгө даярмын. Биздин өлкөнүн эң мыкты мамлекеттик катчысы болот деп үмүттөнөм.
Деген Марк Рубионун алдында Тиллерсонун Орусия менен мурдагы байланыштарынан шектенген республикачыл сенаторлорундагы экөөсү Джон Маккей менен Линдси Грэм дагы колдоо көргөзүшкөн эле. Маккей менен Грэмдин билгилешкен билдирүүсүндө аларда болочок мамлекеттик катчынын Орусия жана Путин менен буга чейинки мамилелери боюнча тынчтанып алы бардыгына карабай, Тиллерсон АКШ кызчылыктарынын эффективдүү коргоочусу болот деп ишенип турушканы айтылган. Республикачылар Грешес жана дүйнөнүн 8-чи иришканасы Эксомобиль мунай компаниясынын башчысы катары Тиллерсондун буга чейинки ишмердиги дагы дипломатиядан тыш эмес десе, ага карышкан демократтардын дагы бир нече аргументтери бар. Маселен, демократтардын Сенат комитетиндеги белдүү өкүлү Мэриленд штатынын сенатору Бен Кардин Тиллерсондун олуттуу эл аралык маселелер боюнча жооптору мамлекеттик катчылыкка талапкер эмес корпорация жетекчисиникине үндөшүп турганына көңүл буруп буларга токтолду.
Мамлекеттик катчы биздин өлкөнүн жумшак күчүнүн башкы лидери. Дүйнөнүн учурдагы окуялары боюнча биздин айрым суроолорубузга ал дипломатияны жетекчилик алгандын ордуна аскер күчүн колдо сунушкаларын айтып жооп берди.
65 жаштагы Рекс Тиллерсон Эксомобиль мунай компаниясынын башчысы катары кезинде орус президенттин колунан сыйлык алган экен. Компаниясынын Орусиядагы айрым ири долбоорлору ишке ашырылуусуна мурдагы президент Барак Обаманын администрациясы киришкен санкциялары тоскоолдук кылган. Мурда АКШнын Орусияга каршы санкцияларынын натыйжалуугунан күмөн санаган Тиллерсон өзү Сенат комитетиндеги угуу учурунда бул маселе жана Москва менен карым катыштын келечеги тууралуу мындай деген эле.
Мен бир нече ирет белгилегенде санкциялар маанилүү жана кубаттуу аспап. Бирок жакшы иштелбеген, начар жана эффективдүүлүгү жок санкциялар, алар такыр болбогондон да жаман таасир берет. Биз жалпы кызыкчылыктардын негизинде Орусия менен кызматташтык мүмкүн жерлерде, мисалы глобалдык терроризм коркунучун азайтууну карап көрүшүбүз керек. Ал эми олуттуу айырмачылыктар калып жаткан жерлерде биз АКШнын жана өнөктөштөрүнүн кызыкчылыктарын коргоо жагына бекем турушубуз абзел. Орусия биз милдеттемелерибизге, анын ичинде өнөктөштөр алдындагы милдеттемелерибизге жоопкер экенибизди жана өз аракеттери үчүн да жоопкерчиликке тартыларын билүүсү зарыл.
Деген Тиллерсон эми сенаттын толук жактыруусунан дагы өтөт деп күтүлүүдө. 100 орундуу сенатта азыр республикачылар 52, демократтар 48 орунга ээлик кылат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Кыргызстанда кыргыз тилиндеги тасмаларды атайын барып кино залдан көргөндөр барган сайын арбып жаткан экен. Буга заманбап техника менен сандан сапатка карай умтулган киночулардын аракети себеп болуудабы? Аймактардагы кино залдарды өнүктүрүү жаатында кандай иштер жүрүп жатат? Ушул жана башка Азаттык радиосунун суроолоруна маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Фархат Бекмамбетов жооп берди. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева тарткан.
Кыргызстанда бул прокат тармагы качантан баштап өнүгө баштады, анан качан туу чокусуна жетти да бизде?
Негизи эле акыркы мына 5 жылда 2010 жылдан кийин эле ушу негизи эле бизде Кыргызстанда бир жаңы кинолордун жаралуусу аябагандай бир баштады да. Ага жараша ошол кинолордун дагы прокатка коюу системасы бир мурдагыга салыштырмалуу жаңы бир деңгээлге өтүп баштады да. Ал эми жана сиз туу чокусуна чыкты деп айткан, ал менимче азыр канчалык туура эмес экенин билбейм, бирок мындан мурунку бир 2 жылдарда ошол эле Курманжан датка тасмасы чыккандан кийин бир топ эле ушул элдин кыргыз киносуна тартылуусу аябай бир жогорку бийик деңгээлде болду.
Буга эмне себеп болуп жатат? Патриоттук сезимби, же кинонун сапаты жакшы болуп жатабы, же болбосо кинотеатрлар көбөйдү?
Кинотеатрлар көбөйүшү, залдардын көбөйүшү чынында эле бар. Ошол эле бизде мына Манас кинотеатрында бир топ залдар ачылды. Кыргыз киносу кинотеатрында бир топ ачылды. Эски кинотеатрлар Золотой, Россия, ошол эле синематика тармагында дагы атайын кыргыз кинолорун көрсөтүлгөн залдар ачылды да. Мына ошонун өзү дагы прокаттын өсүүсүнө, биздин көрүүчүлөрдүн санынын көбөйүшүнө таасирин тийгизди.
Азыркы учурда ошол Голливуддун коюлуп аткан кинолору менен, кинотасмалары менен кыргыз режиссерлор тарткан кинотасмалардын көрүү деңгээли да, көрүүчүлөрдүн саны боюнча кандай деңгээлде турат азыр?
2015 жылдын жыйынтыгы менен биздин алдын ала эсептөөлөрүбүз боюнча кыргыз киносуна келген көрүүчүлөрдүн саны ошол чет элдик Голливуд фильмдерине караганда жогору экени аныкталган да. Бул бир чети акыркы жылдарда биздин кыргыз киночуларындагы жаңы деңгээлге чыгышы, ошол эле Голливуд дагы колдонулган техникалар менен фильмдерди тартышы дагы түздөн түз.
Анан сандан сапатка өтүү тенденциясы барбы? Сиз байкай
алдыңызбы? Албетте, мына акыркы жылдары, мына буга чейин мисалы ошол эле 2014-2015 жылдары бир топ 100 жакын фильмдер жылына тартылып кеткен болсо, кийинки жылдарда мына 2016 жылы ага караганда фильмдердин тартылыш саны азыраак. Бул бир чети. 2014-15 жылдарда көпчүлүк учурда баягы кино тартат десе эле кээ бирлер мындай тарта берип, андан кийин баягы эл аныктайт да фильмдин жакшы деңгээлин, жаман деңгээлинчи. Ошол себептен көпчүлүк кинолор өздөрүн актабай калган да. Андан кийин ошол эле киночулар дагы бир жыйынтык чыгарып фильмдерди тартуучу. Ошол эле кассовый фильмдин сценарийине карап, кийинки прокат системасына карап, ошол эле жарнамалоо же башка ошонун баары жыйынтыкталып келип фильмдин бюджетине кассовый сборду определяет. Ошол себептен көпчүлүгү мындай алдын ала пландап, ошол биздин рынокту аныктап, ошого жараша мындай фильмдер чыгарып башташ. Мунун өзү жакшы. Бул биринчи очередь жана сиз айткан биринчи кезекте сандыктан сапат жакка. Анын үстүнөн мына акыркы жылдарда биз билебиз Кыргызстанда мыкты техникалар колдонулганда уже мурда фотоаппаратка тарткан учурлар болчу. Мына акыркы жылдарда дээрлик бул фотоаппаратка тартуу деген менчи уже азайып баштады. Азыр көпчүлүгү ошол профессионалдык кинокамераларга фильмдерин түшүрөт. Профессионалдык үн жазуучу студияларда үндөрүн жасайт. Ошол эле жана жогоруда айтып кеттим, түс боёо, светокоррекция деп коебуз. Бизде Кыргызстанда бар. Мындай аппарат ушу мен билгенден Алматыда да жок да. Мына акыркы учурда өзүңүздөр байкадыңыздар, 2016 жылы биздин Кыргызстанда тартылган сүт ак тасмасы Никаны жеңип алды. Атанын кереси болсо Монреалда Канададан башбайгени алып келди. Мына ошонун баары ошол биздин бүгүнкү күндөгү профессионал балдардын жасаган эмгектери да.
Тартылган тасмаларды таркатуу жагы дагы бир аз орчундуу маселе бойдон турууда. Башка калада бар кинотеатрлар, чоң-чоң калаларда, шаарларда бар, айыл жерлеринде жаңы чыккан фильмдерди дароо көрө алышпайт. Бул жагынан кандайдыр бир
ишенимдер? Бул жагынан чынында эле туура баса белгиледиңиз. Бизде борбордук шаарда, анан чоң шаарларыбызда гана ошо биздин кинотеатрларыбыз болгону дагы ошол жетиштүү техникалык камсыз болгон кинотеатрлар аз да. Алыскы аймактарда чынында бул көйгөй бар. Бирок бизде ошо маданият министрлигинин кинематография департаменти бар. Мына ошондо ар бир областта атайын көчмө установка деп коебуз го, передвижной установкалар бар. Мына ошолор менен кандайдыр бир деңгээлде көрсөтүп атабыз. Бирок бул түп тамырынан бери ошол прокат системасын региондо жайылтып ийет дегенден алысмын. Биздин 40 районубуз болсо, ошо 40 райондун ар биринде заманбап кинотеатрлар, алар ошол заманбап кинопроекторлор менен экрандар менен үн колонкалар менен жабдылган болуш керек.
Маданият министринин орун басары Фархат Бекмамбетов кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берди. Эми Азаттык чекит орг сайтыбызда кайсы макалалар эң окулуп жатканын билүүгө мезгил келди. Сөздү веб редакторубуз Зейнеп Мартбекызына узатам. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Бир нече күндөн бери Азаттык чекит орг сайтынын окурмандары учак кырсыгынын тегерегиндеги кырдаалды кызуу талкууга алып жатышат. Окурмандарыбыз эмне себептен жоопсуз суроолор көп болуп жатканына кызыгып, табышмактуу жагдайларды өз алдынча жоромолдогонго аракеттенип жаткан чагы. Мисалы, өзүн Шамур деп тааныштырган окурманыбыз мындай пикирин калтырган: жүк Кыргызстанга эле келген окшойт, бир жолу учуп Түркияга жетсе боло турган оор жүк ташыган самолет Кыргызстанга конбойт, өздөрү деле айтып тургот, токтобосо деле болот деп. Учкучтар 9-10 саат алмашпай учушат. Биздин бийлик канча жолу жалгандар ачылып калса деле уялып коюшпайт, деп жазган окурманыбыз. Сиз бул темага үн кошом десеңиз, сайтыбызга башпаңыз, макаланы учак жүгүнүн чиеленген түйүнү деп жарыяладык. Мындан тышкары сайтыбызда дагы бир макала өзгөчө кызуу талкууланып жатат. Азаттык 16 январдагы учак кырсыгынан кийинки тагдырларга кайрылып жатканын билет чыгарсыз. Бул жолу кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов үй бүлөсүн жоготуп, жалгыз калган 7 жаштагы Султандын тагдырын баяндап берген. Эч нерседен бейкапар бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө кирип ойноп жүргөн 7 жаштагы бала менен ыңгайын таап сүйлөшө кеттим. Тартынбаган, адамдын көзүнө тик караган Султан менен эки оо сүйлөшкөнүмдө эле анын билимге болгон дилгирлигин байкадым, деп сүрөттөп берди кесиптешим Сабыр. Ошондой эле биздин мультимедиа рубрикабызга кирип, сүрөт видеолорду да көрүңүз. Мисалы, Түркияда 4 баласы менен көчөдө калган кыргыз келин тууралуу видеону сунуштагым келет. 36 жаштагы Гүлянда Орунбаева 14 жыл мурун Түркияга келип, түрк жараны менен баш кошкон экен. Бирок расмий никеде турган эмес. Учурда өзүнүн 4 баласынын эч кандай документтери жок. Күйөөсү абакка түшүп калып, азыр балдар менен убактылуу таанышынын үйүндө турушат экен. Бул тууралуу кабарчыбыздын видео баянын сайтыбызга кирген деле көрөсүз. Ошондой эле эгерде Каректе Евразия берүүсүн LTR'ден көрө албай калсаңыз, сайтыбызга башпаңыз. Булардын баардыгы азаттык чекит.org дарегинде, ошондой эле сайтыбызды орус тилинде да окусаңыз болот. Бул үчүн орус чекит азаттык чекит.org дарегин териңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп Мартбек кызы, сайтыбызда кайсы макалалар эң көп окуп жатканын жана ага кандай пикирлер келип жатканын айтып берди. Албетте биздин жаңылыктарды социалдык тармактардан да таба аласыздар. Ал үчүн Facebook жана Facebook'тан, Twitter'дан, ошондой YouTube порталынан бизди азаттык, кыргыз азаттыгын алгысы деген аталыштарда издениңиздер. Биз ушул менен жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер. Алдыда сизди арай көз чарай талкуусу күтөт.